50 km ap Rīgu, tā ir Rīgas meža teritorija. Šajā mežā eglis ir retums, un tikai 10% no mūsu meža kokiem ir eglis. Un pamatā tās visas ir no sēklas audzētas un īpaši stādītas, īpaši arī kopts. Tāpēc mēs arī šajos svētkos aicinām necērt egli Rīgas mežos. Lai uzraudzītu savus mežus, šajās brīvdienās mēs strādāsim pastiprinātā režīmā, tātad mežsargi rūpīgi uzraudzīs savas apgaites, jo mēs tik tiešām zinām, ka šajās brīvdienās noteikti ļoti daudz ģimenes dosies uz mežu meklēt savu Ziemassvētku rotu. Tātad aicinājums pabrauciet nedaudz tālāk, varbūt iepriekš apskatieties kartēs, kur ir Latvijas valsts meža, un viņi arī tiešām aicina paņem Latvijas valsts mežos vienu eglīti, bet, protams, ar noteikumu, ka noteikti neņem jaunaudas eglītes. Un mēs arī aicinātu sabiedrību būt atbildīgai, ja jūs tiešām redzat, ka pīrīgas mežos tik cirstas vēģētas eglītes, nu aiciniet cilvēkus saglabāt šo te zaļo rotu Rīgas mežiem un izvēlieties tomēr tālāk mežus no Rīgas. Gadījumā, ja jūs tomēr tiksiet pieķerti Rīgas mežos vēģējot eglīti, tad noteikti arī jums būs kreņķi un būs arī sodi, tādēļ labāk izvēlēties atļautā legālā vietā savu svētku rotu.